Uvaženi slušaoci, na talasima ste Radio Svetigore. Evo jedne lijepe vijesti koju ste imali prilike da čujete i sinoć u našoj informativnoj emisiji. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na svom redovnom proljećnom zasjedanju juče je pribrojao redu Hristovih svetitelja, rođenog Cetinjanina, svetog Simeona Dajbabskog. Pa evo da pročitamo i vanredno saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Na svom popodnevnom zasjedanju 29. aprila tekuće godine Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve jednoglasno je usvojio predloge nadležnih eparhijskih arhijereja i unio u diptihe svetih pravoslavne crkve imena blaženo počevših arhimandrita Justina Popovića, duhovnika manastira Ćelije kod Valjeva, od sada prepodobnog Justina Ćelijskog i Simeona Popovića, nastojatelja manastira Dajbabe kod Podgorice, od sada prepodobnog Simeona Dajbabskog. Liturgijski spomen prepodobnog Justina slavit će se 1. juna po starom kalendaru, 14. juna po novom, a spomen prepodobnog Simeona praznovat će se 19. marta po starom, 1. aprila po novom kalendaru. Svečano proslavljanje novokanonizovanih ugodnika Božijih bit će izvršeno na sabornoj svetoj arhijerejskoj liturgiji u sljedeću nedjelju 2. maja u hramu Svetog Save na Vračaru sa početkom u 9 sati, stoji u vanrednom saopštenju za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. A ovim povodom naš gost jutros je jeromonah Isak, sabrat Cetinskog manastira. Oče Isak, Hristos vaskrse, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Vaistino vaskrse i bolje vas našao.
Dugo godina, oče, vi ste služili pored moštiju Svetog Simeona Dajbabskog, bili ste nastojatelj dugo godina manastira Dajbabe, priredili ste i knjigu o Svetom Simeonu u kojoj ste sabrali žiti ovog svetitelja, njegove duhovne pouke i sabrana djela, a napisali ste i akatist Svetom Simeonu. Pa evo prilike da vi našim slušaocima jutros kao ovako i najbolje upućeni govorite o ovom novoprosijašem svetitelju naše crkve.
Eto, sve nas je obradovala ta divna vest da je konačno i zvanično kanonizovan otac Simeon, za koga se znalo, crkva je znala da je on prepodoban i već mu služi nekih 15 godina svetiteljske službe na njegov dan, znači 1. aprila, ali se čekalo malo da prođe i ta zvanična kanonizacija na saboru i da bude upisan u zvanični kalendar pravoslavne crkve, i to smo sad ove postvaskršnje dane dočekali da nas i ta vijest obraduje. Tako da je otac Simeon, koji je postavio, znači, još sebi za života svetost kao put i meru ljudskog dostojanstva pred sebe, da to ostvari i da mjera svega u životu bude Bogo čovjek Hristos, da kroz njega sve i posmatra i čini u životu, i njegovom bogočovečanskom mjerom da i oko sebe, znači svijet i ljude mjeri i služi Bogu i ljudima, da u tome nađe smisao, znači našao je i kroz ovu kanonizaciju punoću i ostvarenje svog postojanja i na nebu i na zemlji, znači i u zemaljskoj crkvi. On je inače rođeni Cetinjanin, dakle još jedan sveti Cetinjanin, ima ih nekoliko kroz istoriju, što svetitelja, što svešteno mučenika, znači, a sad evo i jedan prepodobni otac. Rodio se inače na dan svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca 19. decembra 1854. i njegovi roditelji su bili, znači, Cetinjani Vaso i Stana Popović. Mali Savo je bio, znači, njihov jedinac, tako je sticajem okolnosti ispalo. Ta njegova porodica nije dugo ostala na okupu, odnosno otac mu je rano umro, a majka se kasnije preudala, tako da su brigo malom Savu, kako je bilo inače njegovo kršteno ime, prije monašenja posle vodili njegovi djedovi Milan i Lazo Popović. Inače, Lazo je bio i donjokrajski paroh i on je i krstio maloga Savu. Odmah ga je privukla crkva i sva njena aktivnost i učenje još od malih nogu, i posle osnovne škole on se odmah odlučio da završi cetinsku bogosloviju. Dobio je posle cetinske bogoslovije, pošto želeo da produbi to znanje, teološko i blagoslov za studije u Kijevu, znači odlazi 1878. godine na seminariju Kijevsku, a zatim posle seminarije završava i duhovnu akademiju. Na taj put ga je blagoslovio tadašnji mitropolit crnogorsko-primorski Larion Roganović, a primio ga je i kijevski mitropolit Filaret. Interesantno je da je u na kijevskoj bogosloviji još poneko od znamenitih ličnosti kod Srba učio s njim, znači istu tu akademiju. Jedan od njih čak postao i episkop, znači potom je timočki episkop Melentije Vujić, isto poznati autor određenih spisa, knjiga, duhovnih pouka, znamenit je u srpskoj istoriji, istoriji Srpske crkve, znači, i naš jedan pisac, realista, Svetolik Ranković, koji je napisao, recimo, Gorski car, jedne njegove knjige, da se setimo, znamenite u to doba, isto je bio, znači, sa njim zajedno u Kijevu, učili su, znači, kijevsku seminariju i duhovnu akademiju. Njemu je duhovnik u Kijevu bio tadašnji jeroshi monah Nikolaj, koji je bio, izgleda, i opšti duhovnik svim učenicima, kako se to najčešće i odredi na našim bogoslovijama, jeli, da jedan duhovnik vodi računa o duhovnom uzrastu, vaspitanju polaznika, i taj jeroski monah Nikolaj je i priveo oca Simeona na monašenje. Posle zamonašenja, otac Simeon je otišao i u Pariz, znači upoznao je se malo i sa zapadnim učenjem, po njegovoj želji, znači nije predugo studirao, jednu godinu je proveo u Parizu i Ženevi, prateći malo studije i filosofije, znači, hteo je to jedno proširenje malo duhovno, da obogati to svoje teološko znanje, da vidi malo kako djeluju i razmišljaju i, znači, druge neke hrišćanske opcije, da se malo susretne s njima, tako da ne bi ostao možda, kako neki smatraju, preusko usmeren, jel? Dan za monašenja oca Simeona je bio na Sveta tri jerarha i to se desilo baš na grobu osnivača Kijevo-Pečarske lavre, svetoga Antonija. A sam postrig je izvršio namjesnik ove lavre, arhimandrit Juvenalije. Već poslije dva dana, dakle na svetog mučenika Trifuna, on je dobio i čin jerodjakona, a na sretenje, dakle to se sve događa u toku jednog mjeseca, on je postao i jeromonah. Provješi, dakle, posle toga još godinu dana na određenim dopunskim studijama, a tačno na praznik Blagovijesti, otac Simeon Popović se vratio u Crnu Goru. Znači, to je bilo 1888. godine, tačno, kad je došao i dolazi na Cetinje i javlja se, znači, tadašnjem gospodaru, knjazu Nikoli, na raspolaganje, znači, da dobije neko svoju određenu službu, zaduženje kroz crkvu, znači, da služi Bogu i narodu, ali želi da ga i gospodar potvrdi svojim prijemom i da ga i on rasporedi. Jer su tada, ovaj, crkva i zemaljska vlast bili malte ne jedno te isto, vrlo blisko su bili, ali se ovaj sarađivali, brinuli o narodu zajedno. Njegov prvi raspored je bio na manastir Vranjinu, poznati stari manastir, jeli, na Skadarskom jezeru, koji je bio jedno vreme čak i centar mitropolije, ali otac Simeon zbog slabijeg zdravstvenog stanja nije tamo dugo ostao, znači svega godinu dana. Zamolio je da ga odande premeste, jer je malo tamo vlažnije i tako određene uslove on naveo da ne može da trpi to, da ga obara zdravstveno, pa je tražio premeštaj i dobio ga. Znači, njegovo novo zaduženje je bilo Ostrog, odnosno monaška škola koja je tada osnovana, data je otcu Simeonu da je vodi. Imali su poverenja, vidjeli su njega već da je ozbiljan svešteno služitelj i podvižnik, asketa, što se odmah vidjelo na njemu da je veliki isposnik i molitvenik, i imali su poverenja da mu povere, znači da obučava mlade monahe, znači one duše koje su željne tog puta, tog života, a treba ipak neko da im da upute, znači na početku da ih uvede na taj put podvižnički. Tada on počinje da piše te svoje prve pouke, znači koje su kasnije objavljene u listu Prosvjeta na Cetinju. Dok sam pripremao ovu knjigu, znači malo sam pregledao i te stare primere časopisa koji postoje sačuvani u biblioteci Ivan Crnojević na Cetinju, i tako smo za knjigu i prikupili sve ono što je on pisao, objavljivao. Pouke su izvanredno duboke, korisne, ali praktične za borbu sa strastima, za zadobijanje vrlina, dakle za ono što je i jeste hrišćanski monaški put. u to doba dok je boravio na ostrogu, desilo se da dođe i jedan dečak, jedno čobanče iz sela Dajbabe kod Podgorice, koji imao određeno viđenje, javljanje onostrano, čudno i istinito je bilo, znači, od Boga to viđenje. Oci su to zaključili posle njegove priče i on je ispričao, znači, kako mu se javio određeni svetitelj i kako ga je uveo na čudan način ispod te same Dajbabske gore u neku pećinsku crkvu. Iznosio je čak tamjana u količinama odande, opisao je gde taj svetitelj kasnije leže, gde su njegove mošti u jednom ćivotu, šta tu sve ima, znači svešteničke odežde, knjige i tako dalje. I oca Simeona je to izvanredno privuklo da ode na neko takvo mesto, znači da krene neki stroži asketski podvih, što on stalno izgleda stremio, možda već imajući pred sobom primere svetog Antonija i Teodosija Kijevo-Pečerskih, kod kojih je boreo, kod kojih se učio, jer oni su bili u stvari pustinjaci, pa i današnja velika Kijevo-Pečerska lavra, slavna, znači i sa mnogo moštiju, počela je u stvari kao najobičnija jedna mala isposnica. Njega to uvek privlačilo. U međuvremenu, znači samo kratko da otišao, privlačio ga je put da obiđe i svetu zemlju, naravno da se pokloni svetim mestima, i na povratku iz Jerusalima otac Simeon, znači, a to se poklopilo i sa njegovim datumom rođenja, znači opet je to bilo na svetog Nikolaja Milikijskog čudotvorca, 19. decembra, on se doseljava u Dajbabe. I počinje, znači, radove na izgradnji manastira. Dobio je, znači, dozvolu i od svetovnih vlasti i od crkvenih da krene sa tim svojim podvigom, i oko dvije i po godine je radio, znači, na samom proširenju pećine Dajbabske, tako da ona sad u obliku krsta napravljena prava podzemna crkva, podzemni dom Carice Nebeske, kako su je fino nazvali, jer ona je posvećena inače uspenju Majke Božije, i dogradnji određenih konaka koje je mogao u to doba. Tada je bio prvo jedna skromna kolibica mala u kojoj je on počeo, kasnije jedan malo veći konak je uspeo da napravi i ostave tu, znači, zaveštanje budućim generacijama koje dođu tu, da svaki ponešto sebe ugradi da bi ta svetinja napredovala. Svetinja je osvećena, inače, znači, zvanično je puštena u službu 22. decembra 1897. a to je bio dan svete Anastasije Rimljanke, Anastasije uzorešiteljnice, znači od tada kad je služena prva liturgija pa evo do danas, znači redovno se tamo služilo, uz jedan samo kratki prekid koji je bio sticajem istorijskih okolnosti posle Drugog svjetskog rata, samo kratak jedan period je bio kad je tamo boravila, znači, samo jedna monahinja jedno vreme, pa tek povremeno ako je došao neki sveštenik, onda je bila liturgija, ali inače uvek je imala, znači, nastojatelja ta svetinja, uvek se redovno služilo. Znači, blagoslov za osvećenje je dao tadašnji mitropolit crnogorsko-primorski Mitrofan Ban, a naravno poslao je u stoji prvo evanđelje i antimins. Osvećenje su izvršili, znači, otac Simeon sam i zetski sveštenici tadašnji, to su bili Andrija Dragović i Krsto Popović. Ostalo je to, dakle, čitav taj period između Prvog i Drugog svjetskog rata, njegovo mesto života, podviga i sihastičkog molitvenog tihovanja, za što je se on opredelio, ali i povremenog prosvetiteljskog rada u narodu, znači, sem što je pisao te pouke, objavljivao ih u časopisima ili štampao, znači, od svog troška pojedine male brošure, knjižice, gde je objavljivao te svoje radove korisne, pa ih odašiljao u narod, znači, on je dosta i ovako propovedao, znači, kretao se i malo i po kućama, po okolnim selima, bio je, znači, opšte poznat u narodu kao Božji čovek, i njemu su se obraćali za pomoć, za savjete, za molitvu. A kao što znamo, i povezano je i sa kanonizacijom drugog našeg prepodobnog oca, koji se spominje danas, je li Justin Popović. On je već tada kao znameniti teolog i arhimandrit dolazio 30. godina do manastira Dajbabe i prvi je ovako zvanično pred čitavom crkvom ukazao na podvig, na život i na svetost već tada javno objavljenu oca Simeona, znači on je prvi na njega skrenuo pažnju, čak je i sa njim se i konsultovao za neke svoje životne stavove i pitanja koja su bila pred njim. Zna se da ga otac Simeon Dajbapski posavetovao da recimo ne primi episkopstvo, a nuđeno je Avi Justinu Popoviću da primi episkopstvo, ali on rekao da će više učiniti za narod i za crkvu ako ostane ovde, i Justin ga je poslušao. Tako da je to i bilo na dobrobit srpske crkve i naroda. Upokojenje oca Simeona je bilo, i zato je i taj dan određen za njegovo slavljenje, znači po novom kalendaru 1. aprila 1941. pred sam početak Drugog svjetskog rata na ovim našim prostorima. To je bilo utorak 5. nedelje Velikog posta, znači na dan svetih Hrisanta i Darije. Ostalo je predanje da je on sam govorio da se moli da ga Bog uzme sa ovoga svijeta, jer je video, znači u to doba je već zadobio i taj dar predviđanja duhovnog, odnosno prozorljivosti, video je u budućnost šta dolazi, kakvo stradanje i muka, i nije osjećao sebe u toj već molitvom i postom istančanoj, prefinjenoj duši monaškoj spremnim da gleda, da doživi to stradanje naroda koje se spremalo, znači bratoubilački rat koji se zadesio ovde, nažalost padom, znači u obezboženje jednog dela naroda koji su bili spremni da se bore za neke nove ideologije koje nisu bile po Bogu, ali su smatrali da će im doneti neku zemaljsku sreću, pa su tako bili spremni da ustanu brat na brata i otac na sina i kum na kuma, i nažalost jedan taj period smo isto imali iza sebe, a otac Simeon ga je najavljivao, znači govoreći tako u narodu, i to je ostalo zapamćeno, ali se i molio Bogu da ga uzme prije toga, znači da ne gleda ta stradanja, jer to zato nije mogao da bude spreman da izdrži, znači tom svojom prefinjenom monaškom dušom. Oko njegovog groba su se skupljali, dolazili su pobožni ljudi koji su znali za njegov život, a crkva je, znajući isto za to da jeste svet, da jeste prepodoban, rešila, znači 1996. godine to je bilo, i to baš znači na njegov dan, izvađene su njegove mošti, spremljene na onaj način kako arhijereji spremaju, znači mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije to uradio sa trudom uz njega tadašnjeg nastojatelja pokojnog Teodosija, koji je bio u manastiru Dajbabe, i određenog broja sveštenika koji su tu pomogli, znači te mošti očišćene, oprane, položene su u ćivot, i od tada se znači one celivaju, prilaze poklonici, znaju za njegovu svetost, koja je otek znači na ovom saboru zvanično kanonizovana, ali tu se već uveliko znači čitaju molitve, služe službe, ispovjedaju se pokajnici koji žele da se vrate Božijem putu, i znači drugu vrstu duhovne utjehe traži i nalazi narod pobožni koji tu dolazi. Jedno što je još značajno pomenuti, da su kasnije, pošto tada nisu imali jače materijalne uslove, prilikom vađenja mošti stavljane su bile u običan ćivot, a kasnije je sad urađen jedan oko dostojan svetiteljskih moštiju. To je bilo 2001. godine, znači za njegov dan, tada su iznete u jedan sad umetničke izrade sa duborezom ćivot, i od tada u njemu stoji, i presvučene su mošti u novo delo, i tako da je sada to sve dostojno sveca i te veličanstvene Dajbapske svetinje, jer ona zaista pobuđuje na molitvu svakoga koji uđe. Niko nije ostao ravnodušan kad je ušao u taj krst upisan u pećinu.
Oče, vi ste dugo vremena bili nastojatelj manastira Dajbabe, pa da sa našim slušalcima podijelite malo neke svoje utiske. Isto tako priredili ste i knjigu o svetom Simeonu, pa da nam prenesete neku njegovu duhovnu pouku.
Pa vidite, knjiga obilo je tim njegovim duhovnim poukama. Onaj deo što je bio naš, odnosno naše skromnosti i zaduženje, je bilo da njegov život opišemo, i malo, znači sam taj istorijat pravljenja manastira Dajbaba, a ostalo smo sve prepustili samom Simeonu da govori. Imao je dar da te svoje pouke napiše i u stihovima, što je posebno interesantan podatak za njega, znači da nešto taj cetinski dar pesništva još od Njegoša, pa eto do oca Simeona Dajbavskog postoji kod tih božijih ljudi, božijih slugu, znači koji su na tom putu. A poezija se inače i smatra najuzvišenijom ljudskom delatnošću. Lakše se i pamte te pouke koje su napisane u stihu, jer onda brzo, znači, usvajaju ih čitaoci, i on je zbog toga i primenio, znači, taj način. I tako kroz razgovore, kroz dijaloge opisao je Otac i sin, recimo, ili Razgovor o vjeri, to je jedna zbirka njegovih pouka, interesantna, gdje mladi sin, znači, koji ulazi u život, želi da ga otac pouči mnogim stvarima. Pa evo, u ovom momentu mi pada na pamet jedna koja je karakteristična i za ovo vreme, a izgleda da se kod određenog broja ljudi slabije prihvata i primenjuje. On daje, recimo, pouku da je dug rđav drug i da nikako ne valja nikakve dugove praviti u životu, a ako na kratko i moramo da ih brzo vratimo, znači da nikad za sobom ne vučemo taj dužnički rep koji stvarno obara ljude, a malo koliko slušamo da ima ovako danas tih dosta peripetija u narodu sa dužnicima i pozemljivačima i čak i sa pojavom nekakvog zelenaštva, to smo čuli da ima ljudi koji na taj način hoće da sebe zbrinu i obogate ucenjujući druge, znači, jeli, pozajmicama, a neki su čak oborili do krajnjeg očaja, koji su se bili odlučili na nekakve očajničke poteze. Eto, recimo, to je jedna vrlo korisna pouka oca Simeona, koju kad bi primenili svi u životu, stabilnije i mirnije bi živali, prolazili kroz ovaj život. Davo je često u svojim poukama on jedno vrlo korisno mudro sećanje koje svi filozofi i mudraci od starine daju ljudima, da treba imati sećanje na smrti, strašni sud. I u jednom posebnom knjižicu je samo tome posvetio, znači da čovjek zna da to ide pred njim, da ga čeka taj moment, da neće vječito ostati u ovom svijetu, a i da će isto tako dati odgovor za sve što je činio i što je govorio u ovom svijetu. I to bi trebalo u stvari da stoji kao najveća mudrost pred nama, da znamo da nas čeka odgovor na sudu Božijem, i tako da se umudrimo i urazumimo, i ako nas nekad ova grehovna strana privlači i vuče da nešto padnemo, da zgrešimo, da ne činimo to, jer onda nećemo završiti u onoj božanskoj oblasti blaženog života, znači na sudu Božijem, nego ćemo biti odstranjeni sa grešnicima i sa onima koji su se vječito odlučili da otpadnu od Boga u njihovu oblast, a ona nije prijatna za boravak. Pa ja se sjećam dosta tog truda oko primanja tih pokloničkih grupa, koji je u isto vrijeme radostan, jel, koliko ume da bude nekad i naporan, jer dolazilo je naročito u periodima kad krenu više poklonici, ovaj, i po 15 autobusa dnevno, i to je trebalo taj broj ljudi na primjeren ljudima način primiti, da budu dostojno primljeni, da im se uradi sve što traže, znači tu dolaze naročito zbog molitve, zbog ispovesti, zbog nekog duhovnog savjeta, zbog čisto odmora duhovnog, da malo izađu iz ovog svijeta koji ima jedan sve brži ritam, koji ume da zaluđuje čovjeka, tako da ako se ubaci u tu potpunu brzinu današnjeg življenja, može negdje da iskoči neki šraf ovako iz mehanizma, to kažem u šali, znači, pa da se negdje sjuri, da upadne u duhovnu bolest ili duševnu, i tako ima dosta tih, znači, iskušenja sa kojima ljudi dolaze, traže ovdje, znači, utjehu duhovnu i da se smire, traže smirenje da zadobiju, i onda otprilike tu dobijaju pomoć od svetelja u zavisnosti od njihove vjere. Znači, i sam Gospod je kad je prolazio u toku svog boravka zemaljskog sve koje je iscjeljivao, a ima ih ogroman broj, ostalo je zapisano, dakle, u evanđelju, svakome koga je iscjelio rekao mu je: po vjeri tvoje nek ti bude. Jeli, znači, onaj koji je vjerovao da je Hristo spasitelj i sa tom vjerom i nadom prilazio mu, dobijao iscjeljenje, pa tako to važi i za Hristove svetitelje. Jer i ta čuda koja se događaju kod njih isto su u stvari Hristovom Božijom silom učinjena. Svetitelji su u osnovi isto ljudi kao i svi mi, samo što su se to posvetili potpuno Bogu, znači podvigom, pa onda se i Hristos useljava u njih potpuno, znači i ta blagodat u stvari Božija, ona to sve čini. A naša vjera pridodaje tome, znači mogućnost da ta blagodat djeluje. Sjećam se tako dosta interesantnih tih gostiju koji su došli sa raznim problemima i odlazili su utješeni. Dogodilo su se i neka iscjeljenja za koja znamo. Dogodilo se mnogo uslišenih molitava kasnije, pa su nam se ljudi javljali. Znači, ne odmah tu da je se desilo čudo pred nama, nego oni kasnije jave. Oče, bilo je dobro i tako to, jeli? Znači, ostvareno je to zašto su se molili kod života. Raznih, znači, i zdravstvenih problema, običnih i nekih drugih neostvarenih životnih želja koje su po Bogu, znači ne ostvaruje se sve, nego ono što je po Bogu i što služi za spasenje tom čovjeku, to će Bog ispuniti. I tako da je, čudotvorio je dosta otac ime, on i nastavit će sigurno još više. Sad će i tamo da se ostvari još silazak neke veće blagodati koja će sad ispuniti to, jel? Mesto sveto.
Oče Isak, hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala i vama na pozivu i da nas molitve prepodobnog oca Simeona krepe do kraja i na našem putu.
Oče, hvala još jednom. Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa jeromonahom Isakom, doskorašnjim nastojateljem manastira Dajbabe, sada sabratom Cetinskog manastira, o svetom Simeonu Dajbabskom.